Bei féalach rachfála ar siúl an deirú seartainne seo agus lom sa stúdió inis ar maidín te mair a bhig fáidín ná mair a Jack. Fáil tí rúd ar chléir a bhéia.
Gura maig tu bhís fén.
Bhéia, lórmaid fúi hártlach ala na scála a bhís mar fuert da níla lórmaid ar seo ar a chléir. Mar sin instain bidir fan na móra amach tí bhís a tárlú nás le lein na deirú seartainne.
Well, dús mar tak féalach rachfála mar a teas gud ar siúl le fadan le mar mar canda na chéad féal si bhíon sa ceant ar ta meidir ar a bhala nas le scórga le blian agus ta se gal go mai caith mar e wala sgud agus dír a bóilam an siúdur gól arhab ag ar chéad íhe híne mar da grab ag rálinn an áskal jáfakiú le bhéo gunig tsechwyrish ach la copla blian hag maid fadjar was fi Mín teach rámh agus staideach chun dadá sé se chuna é ní óhéit go leor fáinine na daoine na má bhí rudaí eilear siúil thar a deabal tú fallas deán so tá náscoil deáfa ciúil a gnim líana an san inad pobl a gur fála agus tá sinna tálú ihí híine ar a seaachta chlog bhil ar a seaachta chlog tan tú sa chur le teispantas pactarí ó scáil chruc fála agus ceantar chruc fála agus tafadú Renew fridge na blianta fasta o gini bedr vir a skal agus rodi marsin ta sin ar siúl an sinan ad pobl ar a siart achlog tranóna di hínia agus an sin ar gamaila sin ta tespant a sinna vi midir artal comart is grian grafdar art agus na grian graf na legalera hana kis ja agus ta sulugum gola heliu la hart is ja fasta higiad hort is ja hanyu no maichi ni mara tan maltar art onsan leichi mara Apo Eilin gyd mysdyd y lyg hwysyn sy'n edrych pobl yw'n ega hanan yla ffecald mor fi siar boni hi yr eche hasder yw'n sy'n chant ar agos nes tarwyd i hanag ys derwyd i golan ta eche hana ros o gwmso ar fi sy'n chant ar a harap i agos ys fyw gyrt ei yn yw agos asylwg yn gymryd jes bant ys jes yn sy'n
So ta jes gyffol yw'n dyn ni
ta jes cynt yw tra'n o'n yw'n higiad agal sy'ch a fwyaf agal jyst eisoch rannag. Ar y hort o'ch logon yn sy'n tranwne dy hynny, ta'n asgol jaffi cyn o'n agos siad o'n hawm ag enw lyle yn siach dy dala ta'n jyn yn asgol jaffi cyn ymlianna. Agos na geis yn ta'n eich drami ac ton agos ta'n cani ma ta'r Susanne gael ar agos enni ni fres lan yr noen yr eiltas so gwnio sa'n fawr eisoch o fwy leher ta'n siat yn ygen nhw sgetsio agos ta'n sgolar eis y phobl sgol ag gen nhw dram o ffost can y ffelion yn ffal wan sydd crif na hir yn lys agos nis mwyn yn yr noen ta'n dawis na tafer ni eitio ystoi y gwni gwael ffeile tradition ta'ch rwg ffala boni hi yn taharn agos sy'n ydair hos ym ydyr tŵs agos tan le tradition ti'n ta tawag ta agos a sy'n ilegilir ag tarlw ag chawwyrish agos bys a tasart ar y dochlog agos bys a cwrs sian sila leher mor a tes ag yn lans yn y blianta ta sy'n ydyr sy'n agos bys a sgil ti'n ilegilir a genu maastru sŵsjal genu Sugan, agus yr eir sin, agus cwrcrychiau ar fehe, agus y rhywch na hama bu'n bia treul a ffoel yn sin bia ffari gyda hann chynial, agus bu'n bia sligan, agus bu'n dylus, crana, agus na roeddi siolig y leir la ffoel, agus bu'n dyni ar noia a chocaral, agus bu'n ahanan iau hi, agus a harla gwol mynd yr fala hann Atlanti i en.
True.
A sia jas gwol cangol sin o gynnal sin arig. Agus yn sy'n byn dawys yr noen yr siwl ffos yn cranog o cyrciol o'r ffoel dwi'n agos dyn i byd yn sy'n yr wael o'r cwpl o'r cysgym dawys i yn y bicelu yn agos dawys i bert agos rhaid ta yrlar o gwni ymlian yr ydyn ar o wel fi gyda ta yrlar o gwni ymgoni a ffordd ta yrlar ni smog gwni ymlian y tîf ymwy agos yr ogl rydw harlu nerig dwi'n byg yn dwi'n stab o'r bygd ni slwy hym o'r hannig Wael cyfell yna ffer hwnna. Liana, ta pobl o gan i'n wylus o gyda gys bys y dabl togol ysdia ar ffos gwyn sy'n un o'n mysrodd ag dar la hasia. Yn o'n cwedi ji ta tŵr na hamsir gymoed.
Gymoed, dwi asda i.
Ac ys yn sy'n yr ydona part ward yn eil y ffos yn an taffran hys i glag na halter i carig yn affrin. Ac ys ym Liana cynnys gwyl medju kant agus I kamaru skal halam kelle a grokfala ta karu special ta horta year skalari skal grokfala leve par chance na afran agus stifushin an le shin so ta so lukun gimi skaif to jest han leit go antas so rugluk skus shiludini vi rin har lukaj wur damashin shin lelin the star ma kura kura kaj wur kloha darling is jas niro eich par kelle na yehana bu yehasa yet han leit chiligilir glanta su yes nish agus a we has and then Hola Kanda Shilam agus dochlo gradona ten toriat tashke ogun agus shidona la crav she tajina mahan toriat tashke
mi
snakarani she agus goni bin shogun Rinmid susan and chine gamesha ogun goni trif hokra shiva ye hang agus bidra gui hani smodi ni mahar a bin chakajira Trevana Gaelic ogun agus rodigenan mid matadini in sin nachwalan Gaelic ar y dalach hw wolas gyd hyd stentart hart agus
codja
hasid lofa wolas gyd sin y dau y tasha agus bin sin le ar dau agus in sin tranon y dydoni tan comartus pele marabin dagra her ag park joong las y hw agus ta le sbryd yn y pwesti her in sin ffas a tasha tar leni cwig
so mae sin iart am ac I da a hannan veri
Well, te mask and jazz and well, it's a good.
I guess teen to go your dini pelu in the wall from the honey.
Well, being dini and so well again, I'm shin devly and I guess tagging touch work creature. I see hunter feel a hair. I guess fish a delicately a kirkish a queer it and fail a bug a chow with a shatash at a smile of unfailish and well, it's a good because tagging Tessicum dini and a shagan. No, it's a hand yen is condign in me. Fachan yn y ffeil o Wallace gyda gys Martha Semacw yn sy'n cynnala brybyn y galerai o'n Wallace gyda.
Cetra dy gledini tiliol o siol mae'n siol e feri?
Heigla fy tiliol o sy'n el o'n chranog. Ta mae'n gobr y gorl o'n chranog. No o trasa. Efra hagw hyn no dy siart y gyhyr ni y cwig tri y do do y no dy hacht sy'n chranog. No trasa no dy hart y siart. Ac dy hun a hacht y do no dy hacht y siart. Sy'n ever mobile sick
heat carcalor very ganyri love agus mar ydw mae tla codi jb yn amser gymai dîf mae'r bin na ffeil tu bre her yn amser y gwni
agus
gyda mai agus gyda mi na mai agus sy'n si jas tu ecel